Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Әр күндеріңіз әсем ән тәтті күйдей көркем болсын дей отырып, бағдарламамызды бастаймыз.
Құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күй. Жүрекке түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деп айтатын Абай атамыздың ақылиясы. Бұл күнде көп жанның көкейінде әнге берілетін бағадай жатталып қалған сияқты.
Мәйекті мағынасы халықтық әуенімен жұрттың сүйіп тыңдап, жақтырта жаттап айтатын әндеріне айналған әуендерді кім-кімнің де жақтырта тыңдайтыны шындық.
Күнделікті өздеріңізге ұсынып келе жатқан әсем әуен бағдарламасы әуелгідей әуе толқынына көтеріліп үлгірді.
Алдағы бір сағатта енді өздеріңіз ұнатып тыңдайтын ән-күйлерді біздің радиомыздан тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтын әндеріңіз «Анам Жоңғуа» орындаған Айнұр Қажимоллақызы.
Yeah.
Мәнтай Сарқытбекұлының орындауында «Туған жер».
Аралашық орындаған Сания Өнерхан қызы.
Қара тауда
Ақ құдай қатар жүзген теңіздегі.
Көңілім алып жүп сен іздеді.
Біле алмай отырмын ау бәрім бірдей.
Жүрегім жүрегің мен.
Жүрегім жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қалам қасайдары. Басында қара таудың мүше-мүше, сарғайдым сағыныштың суын іше, қосқанат құсқа біткен маған бітсе, барарем ауылыңа әлден еше.
Басында қара таудың мұнары бар, жылқыда көкбестінің құнаны бар, қалқатай бұлғалай деп сөге көрме, ғашықтың тарқамаған құмары бар.
Адамның қымбаты ар, тірегі махаббат, тарасы жүрек.
Нәзігі көңіл таусылмайтыны арман, ең қызығы өмір.
Енді қанша сақта таусылмайтын махаббат қарналған әуендерді бірлікте тыңдайық.
айылығын қоядыма қарап көңіл көркін көрігінге жүрегіңнің құлыбын қалай ашам тұнығым өзің 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 сұлуым ойна ойна дала елігім қоядыма қарап көңіл көркін көрігінге жүрегіңнің құлыбын қалай ашам тұнығым өзің 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 сұлуым келем
Yeah.
жазады жарасын. Сағыныштан сарғайып, сені ойлап егілдім. Жүргенсің қай жаққа, ерке қызы, ерке қызы.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Ерден сарай көзім талдау сарайға
Bir de yenin sağlık sonda son.
Дәулет Қалығұлының орындауында күй Бекторы.
Тілемістің күйі Елес, орындаған Ардаби Мәулітұлы.
халық күйі жігіт зары орындаған Құрманжан Зікіряулы.
Амал Мақайұлының күйі Қабанбай шоқысы. Уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы экономикасының мығым күші ауыл шаруашылығының орнықтылығынан бастау алады. Ел басқарудың жаңа әмәлияты